Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Anchored ialah buku bukan fiksyen berasaskan psikologi, trauma dan kesedaran tubuh oleh Deb Dana, seorang ahli terapi serta pendidik yang banyak memperkenalkan teori polyvagal kepada orang awam. Buku ini menerangkan mengapa tubuh kadangkala bertindak balas terhadap pertengkaran, tekanan kerja, komen dalam talian atau konflik keluarga seolah-olah kita berada dalam bahaya besar. Tujuannya bukan untuk menyuruh pembaca mengawal emosi secara paksa, tetapi untuk memahami isyarat sistem saraf dengan lebih belas ihsan dan menggunakan bahasa yang mudah. Kemudian menggabungkan penerangan itu dengan latihan seperti pemerhatian diri, imejan berpandu, meditasi dan catatan harian. Fokus utamanya ialah membina rasa selamat yang cukup dalam tubuh supaya kita boleh kembali kepada keadaan lebih tenang, hadir dan berhubung dengan orang lain. Dalam konteks kehidupan di Malaysia yang sering dipenuhi tuntutan keluarga, kerja, perjalanan harian dan tekanan sosial, pendekatan ini relevan kerana ia memberi perhatian kepada reaksi badan, bukan hanya fikiran. Anchored ialah pengenalan praktikal, bukan teks klinikal yang berat. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, tiga keadaan autonomi sebagai peta untuk memahami reaksi badan. Rangka utama Anchored ialah teori polyvagal yang digunakan Dana sebagai peta untuk membaca perubahan keadaan sistem saraf autonomi. Secara mudah, buku ini menghuraikan tiga corak utama. Keadaan ventral vagal dikaitkan dengan rasa cukup selamat untuk berhubung, berfikir dengan lebih fleksibel, mendengar orang lain dan menikmati dunia sekeliling. Apabila ancaman dirasakan, sistem simpatetik boleh mengambil alih lalu menghasilkan tenaga melawan atau lari, seperti gelisah, marah, tergesa-gesa, sukar duduk diam atau fikiran yang berpusing. Jika perlindungan itu terasa tidak mencukupi, seseorang boleh masuk ke keadaan dorsal vagal yang lebih menyerupai kebas, lesu, terputus hubungan atau mahu menarik diri. Dana menegaskan bahawa keadaan ini bukan label watak. Seseorang bukan lemah kerana menjadi beku dan bukan buruk kerana cepat marah. Ini ialah strategi perlindungan badan yang berlaku secara automatik. Bezanya penting dalam kehidupan harian. Contohnya, selepas perbualan tegang dengan ahli keluarga, seseorang mungkin menyangka dirinya tidak matang. Peta autonomi membolehkan dia bertanya soalan yang lebih tepat, iaitu keadaan apakah yang sedang dialami oleh tubuh dan apakah isyarat keselamatan kecil yang boleh membantu. Dengan menamakan keadaan tanpa menghukum diri, pembaca mendapat jarak daripada reaksi segera. Buku ini tidak menjanjikan bahawa semua tekanan boleh dihapuskan. Tetapi ia menunjukkan bahawa kesedaran terhadap pola tubuh boleh membuka pilihan sebelum reaksi itu menentukan tindakan. Kedua, neurosepsi menerangkan bagaimana tubuh menilai selamat atau bahaya tanpa sedar. Satu istilah penting dalam buku ini ialah neurosepsi, iaitu proses tidak sedar apabila sistem saraf mengesan petanda keselamatan, bahaya atau ancaman yang sangat besar. Dana membezakan neurosepsi daripada pemikiran sedar. Kita mungkin secara logik tahu bahawa mesyuarat pejabat, kesesakan jalan raya atau mesej ringkas daripada pasangan tidak membahayakan nyawa. Namun, nada suara, wajah yang tegang, bunyi kuat, kenangan lama atau rasa tidak dipedulikan boleh tetap mencetuskan reaksi tubuh. Sebab itu, nasihat seperti jangan fikir sangat sering tidak memadai apabila seseorang sudah berada dalam keadaan cemas atau tertutup. Penerangan ini membantu pembaca melihat pengalaman secara lebih tepat. Reaksi pantas tidak semestinya bukti bahawa bahaya benar-benar ada pada saat itu. Tetapi ia juga tidak wajar diketepikan sebagai drama. Ia ialah maklumat daripada sistem perlindungan yang perlu diperhatikan dengan rasa ingin tahu dan mengajak pembaca mengesan corak peribadi termasuk situasi, persekitaran, hubungan dan sensasi badan yang lazimnya menandakan perubahan keadaan. Dalam masyarakat Malaysia yang berbilang budaya dan sangat mementingkan hubungan keluarga serta komuniti, isyarat sosial seperti cara seseorang menegur, diam yang berpanjangan atau rasa diterima dalam kelompok boleh membawa kesan besar kepada tubuh. Buku ini tidak mendakwa semua pengalaman dapat ditafsir dengan formula mudah. Sebaliknya, ia membina kebiasaan untuk memerhati, menilai konteks dan membezakan antara isyarat lama dengan keadaan semasa. Ketiga, mikrodetik keselamatan dan south ventral vagal membina regulasi secara beransur. Anchored memberi penekanan kepada mikrodetik keselamatan, iaitu pengalaman kecil yang membantu sistem saraf menerima mesej bahawa keadaan kini cukup selamat. Pendekatan ini penting kerana Dana tidak membingkaikan regulasi sebagai satu perubahan besar atau ketenangan yang perlu dicapai serta-merta. Bagi seseorang yang mudah cemas atau pernah melalui pengalaman sukar, arahan untuk relax sepenuhnya boleh terasa mustahil, malah menambah tekanan. Sebaliknya, buku ini mengarahkan perhatian kepada perkara yang kecil tetapi nyata, seperti cahaya pagi, rasa minuman panas, muzik yang menenangkan, wajah orang yang dipercayai. suasana masjid atau rumah ibadat yang damai atau duduk seketika di kawasan hijau. Dana juga menggunakan idea South Ventrovagal, iaitu ingatan, tempat, aktiviti atau hubungan yang mengingatkan tubuh kepada rasa terhubung dan stabil. Sah bukan alat untuk menafikan masalah. Ia membantu seseorang mendapatkan pijakan sebelum berdepan dengan masalah itu. Misalnya, sebelum membalas mesej yang mencetuskan emosi. Seseorang boleh berhenti, memandang sekeliling, merasakan tapak kaki di lantai atau mengingati pengalaman bersama individu yang membuatnya rasa diterima. Langkah kecil ni boleh mengurangkan intensiti tindak balas automatik. Nilai praktikal pendekatan dana terletak pada sifatnya yang boleh diulang dalam rutin biasa. Termasuk ketika menunggu LRT, berehat antara tugasan atau selepas hari kerja yang panjang. Perubahan yang dicadangkan bukan menundukkan tubuh tetapi membentuk laluan keselamatan melalui pengalaman berulang. Keempat, break vagal dan penjejakan harian mengubah kesedaran kepada pilihan tindakan. Buku ini mengemukakan break vagal sebagai gambaran untuk keupayaan memperlahankan atau mengawal intensiti pengaktifan sistem saraf. Ia bukan suis ajaib yang membolehkan seseorang menghapuskan kemarahan, takut atau sedih. Sebaliknya, ia menerangkan keupayaan untuk menyedari bahawa tenaga dalam tubuh sedang meningkat. Kemudian menggunakan sokongan yang sesuai supaya tindakan tidak dipandu sepenuhnya oleh reaksi spontan. Kesedaran ini amat berguna dalam situasi biasa. Seperti menerima teguran daripada penyelia berdepan salah faham dengan pasangan atau apabila tekanan kewangan mula menguasai fikiran. Dana mencadangkan amalan menjejak keadaan autonomi dari hari ke hari. Pembaca digalakkan mengenal pasti detik penanda, iaitu pengalaman yang menunjukkan dirinya bergerak ke arah selamat, simpatetik atau dorsal vagal. Catatan ringkas boleh merangkumi apa yang berlaku, apa yang dirasakan pada tubuh, apa yang membantu dan apa yang menjadikan keadaan lebih sukar. Tujuannya bukan menghasilkan rekod sempurna atau mendiagnosis diri. Ia ialah cara melihat pola yang biasanya tersembunyi di sebalik rutin pantas. Apabila pola dikenal pasti, pembaca boleh merancang tindakan yang lebih realistik. Contohnya, jika seseorang sedar bahawa dia mudah terlalu terangsang selepas terlalu lama di tempat sesak, dia boleh menyediakan masa peralihan sebelum pulang ke rumah. Pendekatan ini menjadikan regulasi satu kemahiran pemerhatian dan pelarasan, bukan tuntutan untuk sentiasa tenang. Akhir sekali, hubungan dan sistem penglibatan sosial menjadi sebahagian daripada proses pulih. Salah satu kekuatan angkat ialah penekanannya bahawa rasa selamat bukan hanya dibina secara bersendirian. Dana menghubungkan keadaan ventrovagal dengan sistem penglibatan sosial, iaitu keupayaan tubuh untuk menerima dan menghantar isyarat hubungan melalui suara, ekspresi wajah, pandangan, ritma perbualan dan kehadiran orang lain. Apabila sistem ini tersedia, kita lebih mampu mendengar, berunding, bermain, meminta bantuan dan menghadapi perbezaan tanpa segera melihatnya sebagai ancaman. Maka, hubungan yang menyokong bukan sekadar tambahan kepada kesejahteraan tetapi boleh menjadi sebahagian daripada regulasi sistem saraf. Ini tidak bermaksud semua hubungan adalah selamat atau seseorang perlu memaksa diri bersosial. Buku ini juga mengiktiraf bahawa sesetengah persekitaran dan interaksi mencetuskan perlindungan terutama bagi mereka yang mempunyai sejarah trauma atau hubungan yang menyakitkan. Sebab itu, Dana menggalakkan pemerhatian terhadap skala penglibatan sosial, iaitu mengenal pasti keadaan dan orang yang membantu kita rasa lebih terbuka, serta keadaan yang membuat kita mengecil, menyerang atau terputus. Dalam budaya Malaysia, sokongan boleh hadir melalui keluarga, sahabat, jiran, komuniti setempat atau amalan bersama. Namun, kedekatan sosial juga boleh menjadi sumber tekanan jika sempadan tidak dihormati. Sumbangan buku ini ialah memberi bahasa untuk menilai pengalaman tersebut melalui tubuh. Pembaca boleh belajar memilih bentuk hubungan dan jarak yang lebih menyokong sambil memahami bahawa regulasi bersama memerlukan rasa selamat yang mencukupi. Kesimpulannya, angkat paling sesuai untuk pembaca umum yang mahu memahami kaitan antara tekanan, emosi, tubuh dan hubungan tanpa perlu bermula dengan buku neurosains yang teknikal. Ia boleh berguna untuk individu yang kerap mengalami cemas, mudah marah, rasa beku, sukar pulih selepas konflik atau keliru mengapa reaksi badan begitu kuat dalam situasi yang kelihatan biasa. Pembaca yang bekerja dalam bidang bantuan, pendidikan atau penjagaan juga boleh mendapat bahasa yang lebih berbelas ihsan untuk memahami pengalaman manusia. Namun, buku ini bukan pengganti penilaian atau rawatan profesional, khususnya bagi trauma yang berat, kemurungan yang serius atau keadaan kesihatan mental yang memerlukan sokongan klinikal. Manfaat utamanya ialah cara Dana menerjemahkan istilah seperti neurosepsi, hierarki autonomi dan penglibatan sosial kepada latihan pemerhatian yang boleh dibuat dalam kehidupan seharian. Berbanding buku trauma yang terlalu menumpukan analisis pemikiran atau buku polivagal yang ditulis khusus untuk pengamal klinikal, Anchored berada di tengah. Ia cukup jelas untuk pembaca baru tetapi tidak sekadar menawarkan petua relaksasi yang umum. Fokusnya ialah membina hubungan yang lebih tepat dengan sistem saraf melalui penjejakan pola, mikro detik keselamatan, sauh ventral vagal dan sokongan hubungan. Kelainan ini menjadikan buku tersebut berguna sebagai pintu masuk yang praktikal kepada pendekatan berasaskan tubuh. Ia mengajar bahawa reaksi perlindungan boleh difahami dan bahawa perubahan sering bermula dengan mengenali keadaan diri sebelum cuba membetulkannya. Jika anda ingin menyokong Debdana, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.